May usa ka babae nga ginganlan og Maria, siya kaslunon ngadto kang Jose. Usa niya na kaadlaw ang anghel sa Dios mi pakita ngadto kaniya og miingon, Maria, ang Dios nalipay gayud kaayo sa imong kinabuhi. Og ikaw magbuntis og usa ka bata nga lalaki og pagatawgon siya og anak sa Dios. Maghari siya. Ang iyang gingharian magalungtad hangtod sa walay katapusan. Mingon si Maria, unsaon nako pagbuntis nga ako usaman ka dalaga? Mingon ang anghel sa Dios, ang espiritu sa Dios musulod ngan ha kanimo. Ikaw magbuntis og usa ka bata nga lalaki. Mingon si Maria, kung kana maoy kabubuton nimo sa akong kinabuhi, wala akoy mahimo. Tuod man si Maria nagbuntis, nakita kini ni Jose. Nagplano si Jose nga dili na niya dayunon ang pagpakasal ngadto kang Maria og iya kining bulagan sa hilom. Panusan niya na ka gabi samtang natulog si Jose, mi pakita ang anghel sa Dios pinaagi sa damgo. Giingnan si Jose, Jose, ayaw kahadlok nga imong minyoan si Maria. Tungod kay ang ihang gibuntis, buhat kini sa Espiritu sa Dios. Siya, manganak og usa ka bata nga lalaki, og pagatawgon nimo siya og Jesus, kay ihang luwason ang ihang mga katawhan. Tuod man si Jose, iyang gipakaslan si Maria, milabay ang mga pipila kaadlaw og mga bulan, adunay gipakanaog ang gobyerno nga kinahanglan ang tanan nga mga katawhan magpalista. Tuod man, nagpalista sila, miadto sila sa usa ka lugar nga ginganlan lungsod ni David. Samtang tuwa sila dito kay sila mga banay man kagikan ni David, niadto sila niadtong lugara. O samtang nagpalista sila, mapud kadto ang bulan sa pagpanganak ni Maria. Tuod man si Maria, nanganak, usa ka bata nga lalaki, natuman gayud ang panagna sa mensahero sa Dios nga si Isayas nga nagaingon nga ang usa ka dalaga magabuntis og usa ka bata nga lalaki manganak og pagatawgon siya Emmanuel, buot pa sabot ang Dios kauban kanato.